Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigia, kad šiuo metu Lietuvai tiesioginės karinės grėsmės nėra. Tačiau užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis perspėja dėl Rusijos rengimosi karui su NATO. Kodėlgi išsiskiria vadovų pozicijos dėl grėsmės Lietuvai? Apie tai kolega Aurimas Perednis pasikalbėjo su Mykolo Riomenio universiteto daktaru Sauliumi Spurga ir TV3 žurnaliste Eglė Samoškaitė. Kviečiu paklausyti.
Ką reiškia visi tie pasisakymai apie tokias išaugusią Rusijos grėsmę, pirmiausia iš Landsbergio lūpų, kaip jos reikėtų vertinti per vidaus politikos prizmę, per tarptautinios politikos prizmę, kaip jūs tai išgirdot ir kaip žiūrit?
Viena vertus, ministras Landsbergis nepasakė nieko naujo. Mes visi jau keli metai gyvenam su tomis mintimis. Matyt, tai, kas patraukė dėmesį, tai yra ministro tas tonas ir vartojamos sąvokos, košmariški scenarijai ir tai, kad mes turim labai nedaug laiko. Ir žinoma, tai vėl iš naujo privertė mūsų susimąstyti, kasgi atsitiko. Daugelis komentatorių pastebi, kad nieko ypatingo neatsitiko, kiti sako, kad artėja rinkimai, tačiau matyt...
Atsitiko tai, kad Landsbergis atsispiria, kad galbūt Rusija Ukrainoje pasiekt gali savo ir tada žygiuo toliau iš šitos perspektyvos.
Be abejo. Tai čia tų procesų vyksta labai nemažai. Aišku, jeigu taip vertinant politinę situaciją, ką mes čia nesigilinsim, galima matyti, kad ir Rusijoje tas karingumas visuomenėje galbūt atslūksta, bet čia yra detalės. Matyt, ironija didesnė yra tai, kad Landsbergis įspėja visuomenę ir kažkam tai adresuoja, kažką tai kreipiasi, bet į ką jis kreipiasi, turbūt tai objektai, kurie turėtų labiausiai susirūpinti, jeigu tai priimtume, kad tos pastabos yra labai reikšmingos, tai yra vyriausybė ir valdantieji. Tai Gabrielius Landsbergis yra valdančios partijos vadovas ir yra vyriausybės narys. Tai matyt, vyriausybė ir valdanti partija yra tie objektai, kurie turėtų labiausiai ir susirūpinti esamą padėtimi, tai matyt, tai ir sukėlė tokią dviprasmišką vertinimą ir įvairius komentarus.
Tai adresatas yra labiau ta vidus koalicijos, jūs taip manytumėt, o tikslas yra mobilizuoti tą vidų labiau, sakykim, matėm ten ir lėkštė skraidė ir visi kiti dalykai. Biudžetas dabar.
Aš sakyčiau, kad jeigu Landsbergis iš tikrųjų kalba apie strateginius dalykus, kurie liečia visą valstybę, visą visuomenę, tai šiuo metu Lietuva turi vyriausybę ir svarbiausius dalykus, kurie yra svarbus valstybė ir visuomenė, sprendžia vyriausybė. Landsbergis yra vyriausybės narys ir dar daugiau yra politinės pagrindinės partijos valdančiosios pirmininkas, kuris ir turi organizuoti, inicijuoti atitinkamą politinį procesą, jeigu jis iš tikrųjų toks yra svarbus, kad būtų užtikrinti tos šitų iškeltų problemų sprendimas. Ir pats, žinot, yra daugybė būdų pasakyti tą pačią mintį. Bet jeigu jau politikas sako, kad tai yra košmaras, košmariški scenarijai ir taip toliau, be abejo, tai pranoksta tam tikro politinės įprastos kalbos etiketą ir matyt, kalbam apie kažkokias jau ypatingas tas aplinkybės ir prezidentas tam tikrą prasme yra teisus, kad tai matyt, mes tikimės konstruktyvių veiksmų ir tada pranešimo visuomeniai, kas daroma, kaip sprendžiama. O iš tikrųjų, žarstytis labai garsiais epitetais ir už to neslypi kol kas jokie veiksmai, jokios konkrečios iniciatyvos, na be abejo, tai atrodo šiek tiek keistai.
Eglė Samoškaitė, kaip jūs interpretuotumėt, kas čia įvyko, kas čia atsitiko, kodėl Landsbergis staiga pradėjo apie tai kalbėti tokiu ribiniu tonu, jeigu Saulius sako tokiais ribiniais žodžiais kartais?
Na, iš tikrųjų, jis, ponas Landsbergis, pasakė visišką tiesą iš principo, kad na, karo veiksmai Ukrainoje iš tikrųjų krypsta Ukrainos nenaudai arba bent jau nesimato tos naudos Ukrainos pusėj ir kad Rusija tikrai yra na, imperija pasiryžusi atstatyti galybę, kuri kas be ko, kad gali norėti atakuoti ir na, buvusias imperijos šalis, buvusias Sovietų Sąjungos šalis, tarp jų ir Lietuvą. Tai čia nėra naujiena, tą galime išskaityti grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime, tą galime tikrai ekspertų lūpose įvairiose išskaityti ir panašiai. Kas yra labai keista, kad na, iš politikų, iš vykdomosios valdžios, na, aš kaip rinkėja ir aš kaip žurnalistė labai tikėčiausi darymo, o ne politologinio kalbėjimo. Tai tarkime, jeigu opozicijos atstovai, jeigu mes su ponu Sauliumi galėtume kalbėti tokiu tonu ir tokia retorika, tai iš politikų labai tikimės pasiūlymų. Ir darymo konkrečių na, sprendimų įgyvendinimo. Tai ką mes galime kalbėti? Na, ponas Landsbergis užsimena apie visuotinį šaukimą, tai priminsiu, kad šita reforma dar nėra atėjusi iki Seimo, bent jau taip sakė NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Lygiai taip pat jis labai dažnai kalba, kad jam teko nueiti vos ne kryžiaus kelius, tam, kad įsikurtų kontrmobilumo priemonių parkai, ne, jie dar nėra visi įkurti, bet jau pradėti kurti, ir tam, kad na, įtikintų, kad komendantūros būtų sukurtos na, ne karo metu, bet iki karo, kai jau mes tikimės, kad mus kažkada ilguoju laikotarpiu puls. Tai ką aš išskaitau iš užsienio reikalų ministro ir Tėvynės sąjungos lyderio žodžių, kad iš principo jis yra nepatenkintas, kaip kiek yra skiriama lėšų gynybai, nepatenkintas, kaip dirba krašto apsaugos ministras ir galbūt ir kariuomenės vadas ir kita vadovybė, ir jisai nemato būdo kalbėtis su jais, tik tai skelti dramą viešojoje erdvėje. Bet man tada kyla klausimas, kaip gali susiklostyti situacija valstybėje, kad didžiausios partijos lyderis negeba surasti bendros kalbos su savo krašto apsaugos ministru, su premjeru, su finansų ministre, kad na, būtų tie sprendimai priimti. Nes aš kaip rinkėja, aš nežinau, ką man daryti. Man emigruoti, man apsiverkti, man guosti užsienio reikalų ministrą. Iš tikrųjų yra labai tokia keista ir makabriška situacija, kai žmogus pasako teisingus žodžius, kad mums reikia ruoštis, bet jisai na, arba nieko nedaro, arba iš principo dejuoja. Tai prezidento na, žodžiai, tam tikra prasme, jie atspindi ir kitų tikriausiai žmonių žodžius ir galvosena, kad na, tai mes turėtume atsisėsti, nusiraminti ir daryti.
Mhm. Na, jūs sakot atsisėsti, nusiraminti ir daryti. Nu, galbūt galima pateisinti Landsbergį, jeigu, kaip jūs sakot, mato, kad nelabai kas daroma, tai tada na, riebus žodis galbūt kartais išjudina. Išjudina tuos smegenis greičiau, bet kita vertus tai yra valdančiosios koalicijos didžiausios partijos pirmininkas. Tai kas jau kas, bet įtaka darimo jo rankose yra šiuo atveju didžiausiai ir biudžeto skaičiukų įtaka ir kiti dalykai. Tai nėra kažkoks opozicionierius, kuris kalba dėl kartais ir net dėl kalbėjimo, bet vis dėlto, na, tas kampas dar, Eglė, irgi įdomus vat, per tos prieštaros tarp kariuomenės vado ir krašto apsaugos ministro prizmę. Nes nu, čia niekam nepaslaptis bendruomenėje apžvalgininkų ir visai kitai, turbūt platesniai visuomeniai besidominčiai, kad yra tam tikros juodos katės perėjusios tarp Landsbergio ir Rupšio ir Anušausko daug anksčiau dėl visokių ten požiūrių į gynybą, į saugumą. Kas čia vyksta vis dėlto? Kiek čia yra, na, kažkokio tai vieningumo, vientisumo tose pozicijose, ar Anušauskas su Landsbergiu sutarė ir Rupšiu, ar ne?
Aš manau, kad nesutaria ir tai yra tiesiog akivaizdu, jeigu, tarkime, anksčiau buvo kalbama taip, na, užkulisiuose, tai dabar akivaizdu, kad, na, ponas Landsbergis, jisai neranda kažkokio prieimo prie krašto apsaugos ministro ir tokio pasikalbėjimo racionalaus tarp dviejų politikų tikriausiai jo nėra. Jie gal ir nesipyksta taip atviru tekstu, bet, na, tikrai labai matos ir labai jaučiasi. Bet, na, kas labai krenta į akis. Tai jeigu mes esame tokioje ekstra situacijoje, kai reikia veikti nedelsiant iš principo, na, jeigu mes tikėsime, kad Rusija yra pajėgi atstatyti savo pajėgumus per 6 ar 10 metų, na, tai yra laikoma ilguoju laikotarpiu, tai reiškia, mes tiek ir turime, na, tai aš manau, kad valdantieji turėtų peržengti visas savo asmeninės ambicijas ir sugebėti susitarti dėl prioritetų. Ir, na, ne tikriausiai 10 prioritetų, bet, na, 3, 4 ir panašiai. Nes kai tu darai, aišku, daug dalykų vienu metu, tai irgi yra šiek tiek sunkoka, bet aš, na, kaip rinkėja tikrai labai tikėčiausi, kad žmonės, kurie yra, na, paskirti postus ir prisiėmė atsakomybę, kad jie geba susitarti ir kad jų asmeniniai požiūriai vienas kitą neturės įtakos tam. Nes mes kalbam apie iššūkius valstybės saugumui, mes nekalbam čia, žinot, nekilnojamo turto mokestis toks ar šioks turėtų būti. Tai čia kalbama iš principo, ar jie geba pakilti aukščiau savo ambicijų.
Sauliaus Spurga, na, kita vertus galima turbūt galvot, kad nu, Landsbergis tokia užima nepralošiamą poziciją, nes viena vertus jisai gazdina, kad ruoškimės, reikia rimtai žiūrėti saugumą, tai jeigu kas nors atsitiks, jisai sakys, kad ašgi sakiau, aš perspėjau, jeigu nieko neatsitiks, jisai sakys, nu va, dėl to, kad ruošimės, nieko ir neatsitiko. Tokia, vat, žinot, nepralaiminti pozicija tokia.
Be abejo, tai visi ir pastebi, kad ministras ir partijos pirmininkas Landsbergis šiuo atveju kalbėjo kaip komentatorius. Na, o komentatoriai turi tą privilegiją, kad jeigu jų kažkokie spėjimai nepasitvirtina, tai jie, kaip sakant, neturi tos atsakomybės. Kita vertus, jie visada gali būti tokioje pamokytojo pozicijoje. Ir čia prieš tai minėtas klausimas, žinoma, yra smulkmena tai, kad vienas ar kitas ministras šiek tiek vienas kito nemėgsta, ar kažkokia tai katė perbėgo tarp jųjų. Matyt, tai, ką norėtume žinot mes, visuomenė, tai yra, kokie yra konkretūs, galbūt pasiūlymai, galbūt vizijų išsiskyrimai, politiniai matymai, tai tada būtų apie ką kalbėti. O šiuo atveju, kai įvardyjama, kad yra košmariškos grėsmės, košmariški scenarijai ir sakoma, kad gal ministrai vienas kito šiek tiek nemėgsta, tai čia yra visiškai skirtingi dalykai. Jeigu tai yra iš tikrųjų grėsmės tokios ir jeigu tai yra iš tikrųjų atsakingi politikai, tai tokie nesutarimai jie nieko neturėtų reikšti, o tai, ką galėtų politikai pasakyti, tai žodžiu, ką jie siūlo ir jeigu iš tikrųjų yra vizijų, rimtų pasiūlymų, programų skirtumas, tai tada politinis procesas turėtų atsakyti, kuris iš jų teisus ir čia jau galėtų įsitraukti ir visuomenė negalėtų tada likti taip, kaip įvardėjo kolegė, kad mes iš tikrųjų nežinom, kur padėti ir kaip vertinti tokius politikų pasisakymus.
Jie gali būti versija, kurią kartais ir politikos technologai sako, jeigu tu turi kažkokių problemų, gesink temą kita tema. Nu, žodžiu, jeigu ten koalicijoje problemos, nestabilu, lėkštės dūkšta, ištrauk kažkokią naują temą, kuri bus stipri, atkreipsi dėmesį, visi apie tai kalbės. Kiek šita technologija šiandien gali būti naudojama Lietuvos politikoje? Sauliau, jūsų galą.
Žinot, Aurimai, nenorėčiau būti išgirdęs jūsų šito klausimo. Kodėl? Todėl, kad aš labai neįsivaizduoju ir labai nenoriu sulaukti tokių laikų ir net prileisti tokios minties, kad šitokiais dalykais, egzistenciniais dalykais būtų spekuliuojama kažkokios tai kažkokių koalicijos vienadienių problemų kontekste. Tai yra, na, iš tikrųjų, kelia klausimą kiekvienam Lietuvos piliečiui, kelia klausimą investuotojams, kelia klausimą visiems užsienio kolegoms apie Lietuvą, apie mūsų gyvenimą, apie istoriją, apie ateitį. Ir tai yra tas klausimas, kuris ant vienos svarstyklių lėkštelės ir ant kitos, tai yra koalicijos pasistumdymai, pasipešiojimai, besiartinantys rinkimai. Tai jeigu politikai yra tik tokie, kad jie spekuliuoja šitokiais dalykais, tai na, sunku čia ką be pasakyti ir kaip nors komentuoti tokius dalykus.
Egle, kaip jums atrodo, gali taip būt, kad, žodžiu, vienos temos dengiamos kitom?
Na, aš vis tik nemanyčiau, išskyrus Seimo priešlaikinių rinkimų idėją, kuri buvo sąmoningai sugalvota tam, kad na, būtų išeita iš situacijos, kai yra kaltinami tame tarpe ir Tėvynės sąjungos merai ir tarybų nariai. Tai aš vis tik to nematyčiau šioje situacijoje. Šiaip, kadangi labai dažnai lankausi politinių partijų tarybų posėdžiuose arba suvažiavimuose ir ilgą laiką jau tai darau, tai na, galiu pasakyti, kad Tėvynės sąjunga savo ruoštų išsiskiria tokiu platesniu matymu, jie labai mėgsta tarybų posėdžiuose na, patarti ir Joe Bidenui, kaip jisai turėtų elgtis ir kaip reaguoti, jie daugiau mažiau galvoja, kad žino, kokia ta pasaulio struktūra turėtų būti, kad mums ji būtų naudingiausia ir ką vakarai turėtų daryti. Na, tik tais tiesiog pasitaikė taip, kad Tėvynės sąjungos politikai gimė mažoje šalyje, kuri turi ribotą įtaką ir na, jiems tiesiog nepasisekė, kad jie negali
įgyveninti. Bet kiekviena partija tuo mesianizmo turi, vieni ten, sakykim, socialiniai politikoje, kita užsienio politikoje, vat, mes gelbėtojai, mes žinom, ką padaryti, visi kiti kvailiai.
Tikrai ne kiekviena, šita partija tikrai jo turi daugiau ir to mano, kad žinojimo turi daugiau tokio analitinio kažkokio pagrindo. Na, jie šia prasme galvoja apie save tikrai labai gerai, na, turi tokių įvairių idėjų, pasižymi tam tikrais ryšiais, na, ar ten su Europos IPP ar panašiai ir, na, jie iš tikrųjų pasižymi šioje srityje tokiu didesniu mesianizmu ir mano, kad žino, kaip turėtų būti ir ką reikėtų daryti. Na, kitose partijose tikrai, jeigu koks nors pirmininkas ir užsimena apie tai, tai visa eilė narių nepuola diskutuoti. Šitoje partijoje yra būtent taip.
Egle, vis dėlto pabaigai, nu vat, pasakė Landsbergis, matom po kelių dienų atšovė Nausėda, atšovė kariuomenės vadas, kitaip, vat, Lietuvos žmonės gavo nu, dvi, tris skirtingas pozicijas. Čia grėsmė reali, jai reikia ruoštis, jinai auga, jinai neauga. Kodėl vis dėlto Lietuvoje išsiskyrė šitų trijų, na, labai aukštų gynybos tarybos narių, vadovų praktiškai pozicijos dėl Rusijos grėsmės? Kodėl?
Aš tai sakyčiau gal dėl to, kad tam tikra prasme ir artėja rinkimai. Ir na, reikia vis tiek save pateikti, kad aš sakiau, bet dėl kažkokių priežasčių nepavyko įgyvendinti. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, užsienio reikalų ministras tarp eilučių, na gal ir ne tarp eilučių, bet vienoje vietoje paminėjo ir mokesčių reformą, kad neva reikėtų susitelkti ir pagaliau na, susitarti.
Padidint mokesčius,
taip. Na, iš principo taip ir galbūt iš to galėtume jau čia didesnių finansų turėti gynybai. Tai tam tikra prasme čia yra toks, na, už pasidėjimas pagalvės, kad kai kas nors rinkimų metu sakys, kad, na, jūs buvote valdžioje, jūs sakėte, kad reikia 3 arba 3,5% nuo BVP gynybai. Ir tuomet jie sakys, na, labai atsiprašau, bet vat, štai Laisvės partija prieštaravo mokesčių reformai.
Čia toks, sako, apsidraudimas, neturime, kad aš viską padariau, aš viską kalbėjau, o paskui neprikaišiukit man maždaug.
Taip, stengiausi, bet nepavyko.
Nu va. Numatysim, pavyks, nepavyks ir kaip vertinti tuos karingus tonus šią savaitę nuskambėjusius iš Landsbergio lūpų ir kiek ramesnius iš kariuomenės vado ir prezidento. Aptarėme su Egle Samoškaite, TV3 portalo žurnaliste ir Sauliumi Spurga. Saulius yra Mykolo Riomerio universiteto politologas, dėstytojas. Ačiū Jums abiems. Gero kelio, Sauliau, ir iki kitų susitikimų.